Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15 mart seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hadbar sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Endi kunning muhim voqealari bilan sizlarni Odil Ruzaliyev tanishtiradi.
Rossiya 5.5 oylik harbiy amaliyotlardan so'ng Suriyadan asosiy kuchlarni olib chiqishini bildirdi. Mudofaa vazirligiga ko'ra, harbiy samolyotlarning birinchi guruhi Suriyani tark etdi. Prezident Vladimir Putinning aytishicha, aviatsiya unga yuklangan vazifani ado etdi. Mudofaa vazirligi va qurolli kuchlar oldiga qo'yilgan vazifa bajarildi. Suriya muammosini hal etishda bundan buyon Tashqi ishlar vazirligi tinchlik jarayonida faolroq qatnashadi, dedi Rossiya rahbari. Bu mamlakat havo floti Latakiya viloyatidagi Xmeymim aviabazasida joylashgan. BMT Xavfsizlik Kengashi prezidenti, Angolaning BMTdagi elchisi Ismoil Gaspar Martinsning aytishicha, Jenevada muzokaralarning boshlangani ijobiy natijaga umid bag'ishlamoqda. Dushanba kuni Putin telefon orqali Rossiya rejasini AQSh prezidenti Barak Obama bilan muhokama qildi. Tomonlar Suriya kelajagi haqida gaplashdi. Suriya prezidenti Bashar Assad Rossiyaga harbiy ko'magi uchun minnatdorchilik bildirdi. Rossiya harbiy havo kuchlari yordamida so'nggi oylarda Suriya armiyasi katta hududlarni isyonchilar va terrorchilardan tortib oldi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya hukumati yakshanba kuni poytaxt Anqarada sodir etilgan xurujlarda kurd jangarilarini ayblamoqda. Tergovchilarga ko'ra 37 odamni nobud qilgan qonli voqeaga bir erkak va bir ayol qo'l urgan. Hozircha xurujni hech kim o'z bo'yniga olmagan, ammo bosh vazir Ahmad Davud o'g'lining aytishicha, dalillar xuruj ortida Turkiyada man qilingan Kurdiston ishchilar partiyasi turganiga ishora qilmoqda. Bosh vazirga ko'ra, xurujga bevosita aloqadorlik aybi bilan 11 odam hibsga olingan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya qonunchiligida terrorizm ta'rifiga o'zgartirish kiritishni taklif etdi. Qo'liga qurol olgan terrorchi hamda o'z mansabi va lavozimidan foydalanib, terrorchilarga maqsadlariga erishishda yordam berganlar o'rtasida farq yo'q. Bunday odamlar akademik bo'lishi mumkin, qonunchi, yozuvchi, jurnalist yoki nodavlat tashkilot rahbari. Ular ham terrorchi, dedi Erdo'g'on. So'nggi bir oyda poytaxt Anqarada 2 bor xuruj sodir etilib, har ikkisida hukumat kurd isyonchilarini aybladi. Dushanba kuni Turkiya harbiy samolyotlari Iroq shimolida kurd jangarlarini, qurol-yarog' omborlarini, bunkerlarini nishonga oldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Germaniyada yakshanba kuni o'tgan mahalliy saylovlarda kansler Angela Merkel partiyasidan nomzodlar mag'lubiyatga uchraganiga qaramay, davlat rahbari qochqinlar bo'yicha siyosatini o'zgartirmoqchi emas. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, aholi Merkelning immigratsiyaga doir yumshoq siyosatidan norozi. Natijada 3 viloyatda o'tgan saylovlarda Germaniya uchun imkoniyat millatchi partiyasi g'alaba qozondi. Merkel Nasroniy Demokratlar partiyasining mag'lubiyatini shunday izohladi. Saylovlardagi asosiy mavzu qochqinlar va shunga doir siyosat bo'ldi. Masalaning aholi uchun ijobiy hal etilmagani saylovlarga o'z ta'sirini o'tkazdi, dedi u. Elektorat Merkelni muhojirlar uchun Germaniya eshiklarini yopishga da'vat etmoqda. Ammo kansler urushdan qochayotgan odamlar, xususan suriyaliklarning mamlakatga kirishiga cheklov qo'ymoqchi emas. Merkel qochqinlarni Yevropa ittifoqiga a'zo 28 mamlakat orasida taqsimlashni taklif etmoqda. Ayni damda Balqon davlatlari chegaralarini yopib, migrantlarni G'arbiy Yevropaga o'tkazmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreya davlat matbuotiga ko'ra, mamlakat rahbari Kim Chen Un yadro quroli hamda yadro qurolini tashiy oladigan ballistik raketalarni yaqin kunlarda sinovdan o'tkazishni buyurgan. Xabarlarga ko'ra, ballistik raketaning atmosferaga qaytib kirishi kompyuterda muvaffaqiyatli sinalgach, Kim Chen Un shunga qaror qilgan hamda mamlakat yadro salohiyatini oshirishga ko'rsatma bergan. Agar sinovlar amalga oshsa, Shimoliy Koreya BMTning bunday amaliyotlarni taqiqlovchi rezolyutsiyalarni yana bir bor buzgan bo'ladi. Qo'shni Janubiy Koreya prezidenti Pak Gvenhe Pxenyanni ogohlantirib o'tdi. Shimoliy Koreya siyosatini o'zgartirmasa va provokatsiyalarni uyushtirishda xalqaro hamjamiyat bilan jiqqalashda davom etaversa, o'zini o'zi nobud qiladi, dedi u. Kuzatuvchilarga ko'ra, Pxenyan, AQSh va Janubiy Koreya harbiylari ishtirokidagi yillik qo'shma mashqlardan g'azabda bo'lgani uchun o'zini shunda tutmoqda. Mutaxassislar Shimoliy Koreya yer atmosferasiga qaytib kira oladigan parvoz paytida yuqori haroratga chidamli uzoq masofali raketa ishlab chiqarganiga ishonmaydi. The Voice of America. Yevropa va Rossiya fazo agentliklari hamkorlikda Marsga kosmik apparat uchirdi. ExoMars orbital vositasi dushanba kuni Qozog'istonning Boyqo'ng'ir kosmodromidan Proton raketasida fazoga ko'tarildi. Apparat 496 million kilometrlik parvozdan so'ng oktyabr oyida qizil sayyoraga qo'nishi kutilmoqda. Missiyadan maqsad Mars tarkibi va atmosferasini yaxshiroq o'rganish, sayyora manbasi hisoblanmish metan gazi izlarini qidirish. Uglerod va vodoroddan tarkib topgan metan gazi odatda tirik mikroblar tomonidan hosil bo'ladi va Marsda topilgan taqdirda sayyoradagi geologik va biologik jarayonlardan nishona bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston davlat idoralarida poraxo'rlik qanchalik chuqur ildiz otgan o'zbekistonlik tahlilchi bilan suhbat. AQSh mudofaa vaziri o'rinbosari bilan Sharqiy Ukraina va Qrimdagi vaziyat haqida suhbatlashamiz. AQShdagi vietnamlik muhojirlar jamoasi shu paytgacha respublikachilar tarafdori bo'lib kelgan, ammo bu yilgi saylovda vaziyat boshqacha. Shu to'lqinda qoling. Yillar boshida O'zbekiston Moliya vazirligi va Markaziy bankida ishlagan, siyosiy bosim ostida 2005-yilda vatanni tark etib, bugun Kaliforniya shtatida yashayotgan Shermamat Abdullazoda Washingtonda ochiq jamiyat institutida so'zlar ekan. yulg'ichlik, tirikchilik deydi. Korrupsiyaga qarshi kurash bayrog'i ostida o'nlab kishilarni yuqori lavozimlardan olib tashlash mumkin, ularni qoralash, qamash mumkin. Biroq bu bilan respublikada vaziyat yaxshilanib qolmaydi, deydi u. Yulg'ichlikdan qutulish kuchli iroda, strategiya va tub islohotlar talab qiladi. Navbahor Imomovadan tinglasak.
O'zbekistonda amaldorlar naqadar poraxo'r, yeb to'ymas ekaniga hozir global maydonda muhokama qilinayotgan bir ish misol. G'arb mobil kompaniyalari respublikada biznes qilish uchun yillar davomida yuzlab million dollar pora bergan va bu pullar prezident Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova iznidagi bank hisoblariga tushgan. Karimovadan 2014-yilning boshidan beri darak yo'q. Lekin unga yaqin odamlarning bir nechasi vatanda sudlangan va qamalgan. Ayrim rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Karimova ham sudlangan va uy qamog'iga mahkum etilgan. Pora bergan kompaniyalardan eng yirigi Wimpelcom AQSh tomonidan siquvga olingach Washington bilan murosa qildi. Barcha ayblovlarni bo'yniga olib 800 million dollarga yaqin tovon to'lashga ko'ndi. Gulnora Karimovaga chet elda rasman ayblov qo'yilmagan, lekin Yevropa va Amerika tergovchilarining aytishicha, bu korrupsiya ishi markazida o'zbek malikasi turibdi. O'marilgan pul qariyb 1 milliard dollar. Bir necha mamlakatdagi qimmatbaho mulk hozirda muzlatilgan. O'zbekiston hukumati AQSh tomonidan musodara qilingan mablag'ga da'vo qilmoqda. Nyu-Yorkdagi federal sud bu talabni hozircha qondirmadi, lekin bu yakuniy hukm emas.
Responsible repatriation. Once he wins the case or enters into a conclusive settlement with the sovereign government, then the issue of responsible repatriation arises. Do you give the money back, repatriation, or do you keep it?
Shuncha pul korrupsiya botqog'idagi O'zbekistonga berilgan taqdirda nima foyda bo'ladi? Xorijda yangi jamg'arma tuzilib, O'zbekiston fuqarolari ravnaqi uchun sarflansa-chi? Shuncha mablag'ni belgilangan maqsadda ishlatishga qodir tomon bormi o'zi? Bu savollar hozir AQSh va Yevropada qizg'in muhokamada. Bir narsa aniq deydi ekspertlar. Pul kimga buyurishini ko'rish uchun uzoq kutamiz.
Backdoor person is the who is the closest person, how much they can give the bribe, how much they can pay to that person to get approval by them, and who can be helpful to get approval from the other ministers.
Vashingtonda siyosatdonlar, jurnalistlar va ekspertlar oldida so'zlagan Shermamat Abdullazoda deydiki, xorijlik sarmoyadorlar avvalo hukumat qanday ishlashi, qay vazirlik va organ qanchalik qudratli ekani haqida real tasavvurga ega bo'lish lozim. Qog'ozlarga qaramang, deydi u. Amalda tuzum qanday faoliyat yuritishiga, uni kim tebratishiga e'tibor bering. Masalan, har qanday iqtisodiy loyiha avvalo Moliya vazirligiga ma'qul kelishi kerak. Hukumat taqdim etadigan ko'rsatkichlar haqiqatni aks ettirmaydi, deydi sobiq rasmiy.
Qora bozorni men haqiqiy bozor deb hisoblayman, chunki bu talab va istakdan kelib chiqqan bahoni belgilaydi. Dollargami, yevrogami?
Lekin hukumatga rasmiy bozor unda nimaga kerak?
Hukumatga birinchidan rasmiy bozorning borligi O'zbekistondagi bo'ladigan inflyatsion hodisalarni kamaytirib ko'rsatish, O'zbekistonda haqiqiy inflyatsiyaning rasmiy ravishda ular har doim ko'rsatadi 2, 3, 4, 5% deb har yili, lekin haqiqatda bu mani taxminiy hisoblarimga ko'ra 20% ham ortiq inflyatsiya bo'lib ketmoqda O'zbekistonda. Agarki bular hozirgi rasmiy bozorning narxini qora bozordagi narxga keltirishib, shuni ochiq deb e'lon qilishgan paytda yetarli valyutasi yo'q.
O'zbekistonda minimal maosh qariyb 130 ming so'm va achiq haqiqat shuki, eng zarur xarajatlar uchun bundan 10 barobar ko'proq pul kerak.
Mana O'zbekistonda o'tgan yilning 1-sentyabrdan boshlab minimal maosh miqdori lundalashtirib aytay, 130 ming deb e'lon qilindi, keyin pensiyalar, nafaqalar 254 ming, 134 ming, qora bozorni miqdori bilan olib qarasangiz, 130 mingni 6600 fevral oyining oxiridagi bozor miqdori bu 18-19 dollarga to'g'ri keladi. O'zbekistonda 19-20, keling 50 dollar deylik. 50 dollar bilan hech narsa qila olmaysiz. Yana o'sha rasmiy e'lon qilingan ba'zi bir hujjatlarga qaraganda, bir hamma dunyodagi ko'p davlatlarning minimal yashash korzinalari ko'rsatilgan, ijara miqdorlari, summalari ko'rsatilmagan holda faqat ularga kerak bo'lgan oziq-ovqat, kiyim-kechak, transport va hokazo sog'liqni saqlash bilan bo'lgan xarajatlarning miqdori O'zbekiston uchun 550 dollarni tashkil etadi. Lekin shundan qariyb 10 barobar kam topishadi.
Odamlar qanday yashayapti? Kimningdir qay yurtdadir, kimidir mehnat qilmoqda. Vatanda esa bir kishi 2-3 joyda ishlashga majbur. Ishsizlik haqida aniq ma'lumot hech kimda yo'q. Chetda yurgan millionlab fuqarolar hukumat nazarida ishlaymi yoki bekorchi? Nega ular haqida davlat lomim demaydi? Valyuta bozori, qora bozor, rasmiy bozor bu masalalarda O'zbekiston axborot vositalarida biror tahliliy material ko'rmaysiz. Xuddi mamlakatda dollar bahosi 6000 so'mdan oshib ketgani muhim yangilik emasdek. Chorak asr oldin prezident yurtga bosqichma-bosqich iqtisodiy farovonlik tomon qadam qo'yamiz deya va'da bergan edi, deydi Abdullazoda. Hozirgi vaziyatga qarab bosqichma-bosqich orqaga ketganimizni ko'rish mumkin, deydi u.
O'zbekiston hukumat tomonidan ishyoqmaslar deb atalgan O'zbekiston fuqarolarining chet davlatda yashab, qanaqadir ishda bo'lishdan qat'iy nazar ular yashab, mehnat qilib O'zbekistonga pul yuborishadi. Rossiya hukumatining iqtisodiy krizislardan kelib chiqqan holda O'zbekistonga boradigan valyuta miqdori kamayib ketdi. Ular dollarda oylik olishmaydi, ular Rossiya rubl bilan oladi. 1000 dollar olishdi o'rniga bular hozir 500 dollar oldi yoki undan kamroq miqdorda. Mana shu kamaygan miqdor o'zbek qora bozorining sotiladigan va sotib olinadigan dollarning narxiga ta'sir qildi va talab kuchaydi uni sotib olishga. Lekin dollar kamaydi. O'zbekiston mustaqil davlat bo'lgandan boshlab O'zbekiston hukumatining boshlig'i janob Karimov bosqichma-bosqich iqtisodni o'zgartiramiz. O'zbek xalqini o'ziga arziydigan hayotga olib kelishga va'da beraman deb bir necha bor aytdi. Hali ham bosqichma-bosqich iqtisodiy ishlar olib borilmoqda qog'ozlarda. Lekin agar tarixga qarasak, O'zbekiston so'mining dollarga bo'lgan nisbati munosabati bugungi kunda juda qadrini yo'qotib ketdi. Bu degani biz bosqichma-bosqich yuqoriga emas, bosqichma-bosqich zinadan pastga tushib ketyapti O'zbekiston iqtisodiyoti. O'sha yillarda O'zbekistondagi aholining ishsizlik miqdori bugungi kundagi ishsizlik miqdoridan bir necha ming marta kam bo'lgan. O'zbeklarning o'sha paytlarda ishlar bilan ta'minlangan bo'lishgan. Korxonalar yaxshimi yomonmi ishlab turgan. O'zbeklar ish bilan ta'minlangan. Hozirgi kunda ko'p korxonalar yopilib ketdi.
Gulnora ishi deya tanilgan mashmasha O'zbekistonga sarmoya olib kirgan kompaniyalar. Ular qay tarzda biznes qilayotgani va umuman korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan muhitda har qanday kompaniya jinoyat bilan yuzma-yuz turishiga e'tiborni oshirgan. Vaziyat biz bilganimizdan ham murakkabroq deya tan oladi Ochiq jamiyat institutida so'zlagan mutaxassislar. Navbahor Imamova, Vashington. Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Qrim Rossiya hududiga qo'shib olinganiga 2 yil to'ldi. Yarim orol hanuz Rossiya nazoratida. Sharqiy Ukrainada esa Moskva qo'llab-quvvatlovini olgan isyonchilar Kiyevga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Amerika ovozi muxbiri AQSh mudofaa vazirining Rossiya, Ukraina va Yevrosiyo bo'yicha mas'ul o'rinbosari Michael Carpenter bilan shu haqda gaplashdi. Suhbat bilan Nasiba Tohir tanishtiradi.
Let's start with the European Reassurance Initiative.
Qrim Rossiya hududiga qo'shib olinishidan biroz o'tib, aniqrog'i 2014-yilning iyunida Yevropa Ukrainaga yordam berish maqsadida maxsus ERI tashabbusi bilan chiqqan edi. Yaqinda bu dastur byudjeti salkam 3,5 milliard dollargacha oshirildi. Tashabbus Rossiya qudratini pasaytirishda samara berdimi, deya so'raymiz.
Well, I think the ERI, especially the increase, the quadrupling to 3.4 billion in fiscal year 17.
Michael Carpenterning aytishicha, mazkur tashabbus Yevropa sharqdan kelayotgan tahdidni juda jiddiy qabul qilishidan dalolat beradi. Bu NATO bo'yicha hamkorlarimiz xavfsizligiga sarmoya, deydi u. Mablag' qo'shimcha jihoz, mushtarak harbiy mashqlar, NATO qo'shinlari tayyorgarligini oshirish, infratuzilmani yangilash kabilarga sarflanadi. Ammo asosiysi shundaki, deydi u, AQShning NATO bo'yicha hamkorlari sharqdan tahdidga nihoyatda jiddiy yondashyapti.
What can be done, what has been done by the United States to try to help Ukrainians retake Crimea?
Qrimni Rossiyaga qaytarish yo'lida nimalar qilindi va nima qilish mumkin degan savolga uning javobi shuki.
Well, look, clearly Crimea is a long-term problem, and we approach it from that perspective.
Qrim bir kunda hal bo'ladigan muammo emas va buni bilgan holda masalaga yondashyapmiz. Lekin bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman, dedi Carpenter. Rossiya Qrimni o'z hududiga qo'shib olishi qonunga zid. Kreml xalqaro huquq tamoyillarini, xususan davlat suverenitetiga hurmat, chegaralar daxlsizligi va hudud yaxlitligi kabi tamoyillarni buzdi. Biz Rossiyaga nisbatan kiritgan ayrim sanksiyalar ham aynan shuni inobatga oladi va kelajakda ham davom etadi, deydi Amerika rasmiysi.
There are some Ukrainians that watch VOA that would say that the longer term problem rhetoric from the United States is
Ayrim ukrainaliklar orasida Qo'shma Shtatlar Qrimni boy berdi, yarim orol uchun yetarlicha kurashmadi degan fikr bor. Bunga nima deysiz?
No, we're not giving up on Crimea. We recognize there's not a military solution to that problem.
Yo'q, dedi Michael Carpenter. Biz Qrimni boy bermadik. Bu masalada chekinmadik ham. Ayni vaqtda biz muammo harbiy yo'l bilan hal qilinmasligini tan olamiz. Lekin so'nggi 2 yilda Rossiyaga nisbatan juda katta diplomatik bosim o'tkazdik, iqtisodiy sanksiyalar joriy etdik. Yevropadagi hamkorlarimiz ham shunday qildi. Bu sanksiyalar jahon bozorida neft narxining pasayishi baravarida Rossiya iqtisodiga jiddiy zarar yetkazdi, deydi Pentagon mulozimi.
You mentioned the decrease in fighting since August. You also mentioned
O'tgan yil avgustdan keyin janglar biroz kamaygan edi. Bu yil boshida esa yana jadallashdi. Ukraina sharqida hozirgi vaziyat qanday deya so'raymiz Amerika rasmiysidan.
Well, unfortunately what we've seen over the course of the last 6 weeks or so is precisely an uptick in violence.
Afsuski, zo'ravonliklarning ko'payishi kuzatilyapti, dedi Carpenter. 15-fevral kuni Rossiyaparast ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarini o'qqa tutmoqchi bo'ldi. Ular Donbassga kiritilmadi. O'tgan yilgi Minsk shartnomalaridan buyon Ukraina armiyasining 430 askari halok bo'ldi. Demak, sentyabrda kuchga kirgan sulh mukammal emas va tez-tez buzilmoqda. Bu bizni jiddiy xavotirga solmoqda, dedi Amerika rasmiysi.
And what's Russia's role in this?
Bunda Rossiyaning roli qanday? Degan savolga uning javobi.
Let me be very blunt on this point. Russia maintains
Men bir narsani qat'iyat bilan aytmoqchiman. Rossiya Ukraina sharqidagi ayirmachilarni to'la nazorat qiladi. U yerga katta miqdorda qurol-aslaha yetkazyapti, deydi Michael Carpenter. Biz Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlari bor degan fikrdamiz. Donbassdagi ayirmachilar uchun mashqlar o'tkazib, ularning harakatlarini nazorat qiladi. Ya'ni bu Rossiya tufayli vujudga kelgan muammo, Donbassda o'zidan o'zi paydo bo'lgan vaziyat emas.
Can you talk through a little bit about what the United States has done? Assistance-wise, what the numbers are right now.
Amerika Ukrainaga ko'rsatayotgan yordamda Amerika rasmiysi batafsil to'xtaladi.
Since the start of the conflict, the US has provided $265 million.
Mojaro boshlanganidan beri Amerika Ukraina xavfsizligi uchun $265 million ajratdi. Biz shuningdek, yuqorida aytganimdek, Ukraina harbiylari uchun mashqlar uyushtiramiz. Mablag', radarlar, tunda ko'rish uchun jihozlar, maxfiy aloqa uchun jihozlar, harbiy avtomobillar, patrul qayiqlariga sarflanadi. Maqsadimiz Ukraina armiyasining mudofaa qudratini oshirish, dedi AQSh rasmiysi.
But still no lethal assistance.
Biroq bu yordam Ukraina armiyasini o'qotar qurollar bilan ta'minlashni nazarda tutmaydi, shunday emasmi? Ukrainada yoki unga yaqin hududlarda raketalarga qarshi tizimlarni o'rnatishni-chi?
So we've done a lot and thanks to Congress we have an appropriation for $250 million in additional security assistance for Ukraine.
Biz azaldan, dedi Michael Carpenter, Donbassdagi mojaroni jang maydonida emas, balki diplomatiya va iqtisodiy sanksiyalar orqali hal qilish kerak deb kelamiz. Minsk shartnomasi to'la bajarilmaguncha sanksiyalar bekor qilinmaydi. Bu masalada xalqaro hamjamiyat, xususan Yevropadagi hamkorlarimizning tayanchi kuchli. Ukrainaga xavfsizlik bobida yordamni to'xtatmaymiz, chunki biz bu kuchlar mamlakatni, yurtni o'zi mudofa qila olishni istaymiz. Lekin ularni o'qotar qurol bilan ta'minlash, ayniqsa aksil raketa tizimlarini o'rnatish rejasi yo'q, dedi Pentagon rasmiysi.
Well, there are Ukrainian commanders that would disagree saying.
So'nggi savol. Ukraina qo'mondonlari bizga qurol-aslaha kerak, axir biz Rossiyaga qarshi jang qilyapmiz, desa-chi?
Well, the reality is that over two decades, the Ukrainian armed forces were significantly hollowed out through corruption.
Gap shundaki deya javob qiladi Michael Carpenter. So'nggi 20 yilda Ukraina harbiy kuchlarini korrupsiya, samarasiz boshqaruv, e'tiborning yo'qligi va resurslar tanqisligi kabi muammolar yemirdi. Shu bois Rossiya qo'shinlari bostirib kirganida Ukraina armiyasi o'zini himoya qila olmadi. Bu muammolarni hal etish maqsadida biz nafaqat treninglar tashkil etdik, balki mudofaa vazirligiga maslahatchilarni yubordik, qo'shma xalqaro komissiya tuzib, mudofaa tizimini, qo'mondonlikni isloh qilishda yordam beryapmiz. Ya'ni Ukrainaning mudofaa tizimi va qudratini oshirishda katta ish qilindi va ishlar davom etadi, deydi Amerika mudofaa vazirining Rossiya, Ukraina va Yevrosiyo bo'yicha mas'ul o'rinbosari Michael Carpenter.
Spur Ukrainian defense reform and increase their capabilities.
Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi uchun. On the boats and on the planes, they come into America, never looking back again. They come into America. Home. Don't it seem so far away? Traveling light today in the eye of the storm.
Kaliforniya shtati Vietnamdan tashqarida eng ko'p vietnamliklar yashaydigan joy hisoblanadi. Muhojirlar orasida siyosiy faollar ko'p. Ular prezidentlik uchun respublikachi nomzodlar Donald Trump mavqeyining oshib borayotganidan xavotirda. Orange okrugidagi kichik Saigon deb ataluvchi shaharchada Vietnamdagi kommunistlar zulmidan qochib kelgan muhojirlar istiqomat qiladi. Le Hak Li oilasi bilan AQShga kelishidan oldin Janubiy Vietnam armiyasida polkovnik bo'lgan. U hozir Amerika fuqarosi. Saylovlarda respublikachilarga ovoz beradi.
We used to see Republican Party in the United States.
Biz Respublikachilar partiyasini tashqi siyosatda kommunistlarga keskin qarshiligi bilan taniganmiz, deydi u. Vietnamlik muhojirlar odatda Respublikachilar tarafida bo'lgan, ammo bu safargi saylov boshqacha.
This is unique. The first time I witnessed it.
Ilk bor bunaqasini ko'rishim dahshat, deydi Li. Bu bilan u respublikachilardan asosiy nomzod Donald Trumpga ishora qilyapti.
If he became president, the first thing I can see is the United States.
Agar u prezident bo'lsa, AQSh dunyoda ko'plab do'stlarini boy beradi. Aksincha o'ziga ko'proq dushman orttiradi, deydi asli vietnamlik muhojir.
If Donald Trump becomes the candidate for US president and then he gets elected,
AQSh prezidentligi uchun Donald Trump nomzodlikni qo'lga kiritsa va Oq uyga saylansa, bu xalqaro miqyosda AQShning mavqeyiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi yana bir saylovchi. Hyu Tra vietnamlik muhojirlar farzandi. U demokratlarga ovoz bermoqchi.
The Republican side has been looking like a circus. I think it's been an entertainment show, a reality TV show.
Respublikachilar sirk ko'rsatayotganga o'xshaydi. Ko'ngilochar show yoki teleko'rsatuvning o'zi. Yoshlar hozir bu narsalarni ma'qullamaydi, chunki oldimizda jiddiy masalalar turibdi, deydi u.
I will build a great, great wall on our southern border.
Trampning aytishicha, vietnamliklar Trampning muhojirlarga oid aytgan gaplaridan norozi.
We're immigrants. I'm an immigrant. My families are refugees.
Biz muhojirlarmiz. Men muhojirman. Oilam esa qochoqlar. Trump aytayotgan gaplar, uning ohangi hatto konservativ vietnamliklarni ham saylovda qatnashishdan ko'nglini sovutyapti, deydi u.
Some of them we not vote at all.
Ayrimlar aslo ovoz bermoqchi emas, deydi Li. Keksa muhojirning o'zi ham agar Trump partiya nomzodligini qo'lga kiritsa, saylovda qatnashmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.